Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la această oră urmăriți emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsa. În această întâlnire vom continua cu capitolul 13. Am discutat despre cele două fiare care sunt descrise aici și despre Trinitatea demonică. Vom continua în aceeași idee și vom încerca să înțelegem cum evoluează această profeție și care este firul evenimentelor la care face referire. Discutăm despre acest capitol, despre personajele care sunt aici, despre aceste fiare, dar mai ales despre semnificația acestui mesaj, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am discutat în ultima emisiune despre fiara care se ridică din pământ și ați făcut referire mereu la o trinitate demonică, pentru că în această emisiune vom discuta despre chipul fiarei. Aș vrea să începeți cu o recapitulare sau cu un mesaj așa de concluzie legat de această trinitate care lucrează pentru ca să facă acest chip al fiarei.
Cred că este nevoie să explicăm foarte clar și cât se poate de simplu ca să înțelegem lucrurile, fiindcă anumiți termeni care par în Biblie ni se par poate așa prea tehnici sau prea departe de noi ca să înțelegem. Eu am încercat să subliniez că Satana în lupta lui împotriva femeii, adică împotriva poporului Dumnezeu, își dă seama că prin metode foarte brutale, prin acțiuni directe de a-i pedepsi, de a-i anihila, nu poate reuși. Și nu va reuși niciodată. Și atunci încearcă o nouă stratagemă să se introducă în interiorul poporului Dumnezeu, să formeze o breșă în acest popor și să își găsească un aliat din interior cu care să poată lucra la distrugere. Aceasta este, de fapt, Trinitatea demonică. Satana găsește un aliat foarte puternic în creștinism, corpul cel mai puternic, cel mai mare ca număr, cel mai bine organizat ca sistem de organizare, va trece de partea lui. Aceasta este fiara leopard, cu toate caracteristicile ei, cu 7 capete, 10 coarne, cu coroane pe aceste coarne și cu întreaga activitatea. Este personajul negativ care are în Biblie cea mai largă și cea mai detailată prezentare. Apare în Daniel 7, în Daniel 8, apare în Apocalipsă, în mai multe capitole și de fiecare dată îi se oferă câte un nou aspect pentru ca împreună să le întregim. Am înțeles foarte bine că această putere nu este alta decât Biserica Catolică, Papală, care în perioada medievală a avut 1260 de ani de autoritate și de putere. În perioada modernă i s-a luat această putere prin Revoluția franceză, iar în ultima perioadă a istoriei va reveni ca un actor principal în drama finalului de istorie. Însă, în lumea creștină s-a produs și aici o breșă, o breșă pozitivă. Protestantismul din secolul XVI se ridică împotriva catolicismului și reușește să rupă o mare parte din populația creștin-catolică care va trece de partea Evangheliei, va primi Evanghelia, va primi pe Hristos și va renunța la multe din erorile papalității. Astfel că puterea ei a fost puternic afectată. Nu de natură să rănească capul, cum s-a întâmplat mai târziu, dar a fost afectată. Ceea ce observăm acum în final este încercarea balaurului ca să câștige și partea aceasta care s-a reformat, care a făcut un pas înainte, să o câștige de partea lui și cele două entități, cândva rivale, să lucreze împreună. Acesta este fiara din pământ, adică profetul fals sau animalul cu cornițe ca de miel, care pare nevinovat. Acesta este protestantismul apostaziat și în principal protestantismul american, care va colabora din plin cu prima fiară, cu fiara leopard, cu papalitatea, și vor încerca să creeze un tandem care să poată aduce toată lumea sub supunerea și conducerea lor. Ceea ce se discută astăzi în lume, noua ordine mondială, și se discută mult și dincolo de ce se discută, planurile sunt și mai avansate, pe care noi nu le știm, știm doar ce spune Biblia. Într-o anumită măsură se va realiza. Pentru că toată lumea se va închina după fiară și toată lumea se va închina fiarei, pentru că fiara care vine din pământ o va susține și va lucra cu puterea lui, puterea acesteia pentru susținerea fiarei din tâi. Acesta este tabloul biblic al Trinității. Aceasta este lucrarea pe care Satana vrea să o facă astăzi și pentru care noi suntem puși în gardă. Biblia trage un foarte puternic semnal de alarmă pentru a fi atenți la această mișcare.
Avem tabloul foarte clar prezentat în Apocalipsa 13, cu cele două fiare, o fiară care se ridică din mare, o fiară care se ridică din pământ, și de fapt în această imagine avem argumentul că Satana, balaurul, de fapt stăpânește și marea și pământul. Fiara care se ridică din mare este un fel de monstru, o combinație acolo de elemente care de fapt fiara aceasta include cele patru fiare care sunt prezentate în Daniel. Îți aminte lucrul acesta foarte clar. Dar la fiara care se ridică din pământ avem anumite aspecte diferite de fiara care se ridică din mare și prezentată în capitolul 13 și fiara din Daniel. Ce este diferit la această fiară ca mod de manifestare, ca aspecte care o descriu de fapt?
Foarte clar. Dacă urmărim paragraful biblic, vom observa următoarele elemente. Pare un miel, dar vorbește ca un balaur. E foarte interesant. În aparență, e un miel. Așa spunea și Apostolul Pavel, vor veni la voi lup răpitor, dar îmbrăcați în piei de oaie. Te uiți la ei, sunt oi, dar în realitate sunt lupi. Aceasta este prima caracteristică. A doua, exercită toată autoritatea fiarei din tâi. Deci există o alianță, există o înțelegere,
o relație.
O relație, puterea fiarei din tâi o are și ea, pe care acum o exercită. Adică ce putere avea fiara din tâi? Era stăpână peste sufletele oamenilor, stăpână peste împărații pământului și dicta tuturor ceea ce îi convenea ei. În al treilea rând, face ca toți locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi. Observăm că după ce balaurul a reușit să își scoată acești doi aliați, fiara din mare și fiara din pământ, el intră în umbră. El i-a dat puterea, i-a dat scaunul, i-a dat autoritatea fiarei, fiara din tâi transmite această autoritate și fiarei a doua și el se retrage. Cei care acționează sunt aceste două fiare. Iar aceste două fiare, după cum am văzut, sunt două grupuri mari de biserici, una catolică și altele protestante, care în această parte finală se înțeleg foarte frumos, colaborează foarte bine și încearcă să-și pună planul în aplicare pentru crearea unei lumi globalizate. Asta e tot. În al patrulea rând, fiara aceasta face semne și minuni mari până acolo încât să coboare foc din cer cu scopul că oamenii să fie înșați. Uite, vezi, sunt de la Dumnezeu, uite minunile de la Dumnezeu. și vor crede că merg cu adevărat pe drumul adevăratei religii, că se duc direct la Dumnezeu. Deci asta este cea mai perfidă înșelăciune. Să crezi că te găsești de partea lui Dumnezeu, când de fapt tu ești împotriva lui. Însă minunile care le face, reușește să îi convingă pe oameni de această falsitate. Apoi, va face un chip fiarei și va obliga pe locuitorii pământului să îi se închine. Deci observăm că elementul de închinare rămâne specific primei fiare, pentru că ea este prin excelență o putere religioasă, și elementul de forțare, de impunere, rămâne celei de-a doua fiare, care este prin excelență de acum o putere politică. Deci acesta este un alt lucru. Apoi, face un semn care să fie pus pe mână sau pe frunte acelor oameni care acceptă ideile lor și care, prin felul acesta, ei vor să-și asigure existența, supunându-se și închinându-se la ceea ce li se impune. Și ultimul lucru, va pedepsi, mai întâi într-o formă doar de restrictivă, iar în ultima fază va pedepsi cu moartea pe cei care refuză să se închine. Iată acțiunea pe care o face această fiară, care pare miel, dar care este în realitate un balaur.
Da, ați făcut referire la cuvintele Apostolului Pavel și ale Domnului Hristos într-un anumit sens, care atrage atenția asupra faptului că cei care par inofensivi sau poate chiar se erigează în persoane care îți fac bine, de fapt sunt niște răufăcători și care lucrează împotriva adevărului și împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
Lupi în piei de oaie. Asta este.
Dar referindu-ne la Vechiul Testament, pentru că, așa cum ați spus de mai multe ori și cum se știe, multe imagini din Apocalipsa sunt luate din Vechiul Testament. Cu cine am putea să asociem sau la cine am putea să facem referire din Vechiul Testament ca să înțelegem mai bine modul în care lucrează această fiară care se ridică din pământ?
În momentul în care spune că face semne, chiar coboară foc din cer, ne putem referi la anumiți profeți ai Vechiului Testament, care ei își argumentau în multe situații lucrarea lor și misiunea lor divină prin semne. Cel mai clar a fost Ilie, când într-un moment de foarte mare cumpănă, oamenii nu mai știau cui să se închine, erau derutați, cum și acum sunt tot derutați. Ilie vine și propune testul focului. Dumnezeu care va coborî foc pe altarul de jertfă, acela să fie Dumnezeu adevărat. Au făcut preoții lui Baal jertfa lor, n-a coborât foc, a făcut Ilie jertfa lui și a coborât foc. Și atunci poporul a strigat, da, Iahve, Dumnezeu nostru, este Dumnezeu adevărat. Deci face referință la acest profet, în special la Ilie, când spune că va coborî foc din cer, pentru că, așa cum spuneam, fiara aceasta se vrea a fi o copie a lucrării Duhului Sfânt. Iar lucrarea Duhului Sfânt s-a manifestat prin profeți. Oamenii sfinți au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dacă prima fiară, leopard, vrea să fie o parodie a lui Iisus Hristos, cine este ca fiara, exact cine este ca Dumnezeu, Mihail, deci este un fel de copie a Domnului Hristos, fiara miel sau fiara din pământ vrea să fie o copie a lucrării Duhului Sfânt și pretinde că face lucrări pe care Duhul Sfânt a promis că le va face în zilele din urmă.
Într-un anumit sens, trebuie să vedem tipologia profeților falși și în felul acesta vom înțelege multe lucruri din modul de manifestare pe care l-are fiara din pământ.
Am putea spune că trebuie să fim foarte atenți în aceste zile ca să nu ne bazăm doar pe minuni. Dom'le, uite, a făcut o minune. Gata, dacă a făcut o minune, e de la Dumnezeu. Nu. Deci pot să apară minuni false făcute cu puterea satane. Deci minunile nu sunt o probă sigură. Ele pot veni ca un argument când avem o probă și mai tare, zice, dacă este conform Bibliei, dacă corespunde cu modelul Bibliei și atunci apare și minunea, atunci cele două se susțin unele pe altele și merg împreună.
În definitiv, ce înseamnă de fapt acest chip al fiarei? Icoana fiarei folosește ca formulă Cornilescu în Apocalipsa 13 cu versetul 14.
Da, același termen, chip sau icoană, este ceva care se aseamănă. Noi vorbim de un copil, dumnezeu, lei taică-su, sau fata aceasta seamănă exact cu mama ei. Adică ceva care se aseamănă la înfățișare, la comportament, la voce și la multe alte elemente din viață.
Da, nu fiara, este fiara, nu este, este fiara din apă.
Păi, sunt diferite, ele sunt foarte diferite. După cum spuneam, fiara care iese din mare, fiara leopard, e un monstru care nu are comparație în lume. E cu capete, cu tot, e un monstru. Pe când fiara din pământ e un animal. Animal de picturi, totdeauna l-au prezentat ca un animal domestic și au luat imaginea unui zimbru, un animal erbivor, nici măcar nu este un carnivor, și cu cornițele acelea de mier, cu firicele de lână pe ele, atât de subțirele, de firave și de nevinovate, pare, într-adevăr, foarte simpatic și de dorit. Însă tocmai acest animal va face exact ce a făcut prima fiară, adică o va imita întocmai. Ce a făcut prima fiară? Care a fost caracteristica ei? Păi Biblia ne spune clar, zice, a asuprit pe Sfinții Celui Preanalt, s-a ridicat împotriva oștirii cerului și a doborât-o la pământ. I-a smuls necurmata din partea căpeteniei oștirii. Deci iată niște lucrări destructive, niște lucrări de opresiune. Nu ești de acord cu ea, te lovește, te duce la rug, te ucide. Exact această lucrare de a răspunde cu forța pentru cei care nu se conformează ideilor lor, o va face și fiara a doua. Lucru de neconceput. Aceasta este, să spunem, noutatea care o aduce Biblia cu mult înainte ca să vedem împlinirea lor. Fiindcă noi credem în acest sistem profetico-istoric, credem că ceea ce profeția Bibliei spune se va realiza perfect în istorie. Am urmărit pas cu pas, cei 1260 de ani s-au împlinit, puterea care a avut-o, persecutarea, martorii în sac și cenușă, rana de moarte, vindecarea rănii de moarte, toate le-am urmărit și au avut loc. Acum, ceea ce urmează încă nu este. Dar ceea ce urmează este ca această fiară aparent nevinovată, fiara din pământ, să facă chipul fiarei din tâi, adică să persecute pe cei care nu sunt de acord cu ideile lor.
Cine este această a doua fiară? Aș vrea să vă explicați din nou și dacă sunt anumite indicii pe care le putem vedea astăzi că într-adevăr ea poate să aibă acest parcurs.
Am spus-o și este clar recunoscut și aproape că nu este nicio împotrivire, că fiara aceasta reprezintă Statele Unite în mod special și protestantismul în general, protestantismul american, format din mai multe curente bisericești, majoritatea dintre ele evanghelice, deci foarte aproape de Evanghelie, dar care, în cele din urmă, acest protestantism, care reprezintă coloana principală a Americii și a politicii americane, va vorbi ca un balaur.
Ce indicii avem astăzi că suntem în direcția aceasta, că se poate întâmpla la un moment dat ca o putere care garantează libertate, care este pentru diversitate, care respectă mai ales drepturile minorităților, este un fel de garant al libertății și al democrației la nivel mondial, poate să schimbe orientarea, pare greu de crezut. Chiar
așa este,
pentru unii.
Așa este, dar vreau să vă prezint doar două ocazii. În timpul celui de-al doilea război mondial, când Japonia a atacat America și a început războiul între japonezi și americani, americanii au luat o măsură de prevenție, dând o lege prin care toți americanii de origine japoneză, mulți dintre ei născuți în America, cetățeni americani, care au depus jurământ față de steagul Americii, să fie adunați și strânși în niște campuri de campusuri de concentrare, ca să poată fi supravegheați, să poată fi izolați de populație, fiindcă îi priveau ca posibili dușmani, posibili potențiali atacatori ai americanilor. Deci, iată cum, o lege care le oferea tuturor cetățenilor americani totala libertate este schimbată și un grup, acum un grup etnic, în altă ocazie poate fi un grup religios, care poate fi un potențial politic, este privat de libertățile care le are și se găsește într-o izolare sau se găsește într-o situație poate și mai riscantă și mai grea. Asta este un exemplu. Al doilea exemplu pe care pot să-l dau și care l-am văzut cu toți și l-am trăit, se întâmplă în zilele noastre, după 11 septembrie 2001, când a fost acel bombardament mascat cu avioane civile asupra societății americane, America s-a schimbat foarte mult. Din acel moment s-a schimbat foarte mult și au restrâns din libertățile oamenilor cu pretenția că va întări siguranța lor. Iar oamenii au recunoscut și au fost de acord, spune da, acceptăm să ne fie ascultate telefoanele, să ne fie deschisă corespondența, acceptăm anumite violări ale intimității noastre dacă acestea conduc la o mai mare siguranță, ca să ne protejeze de un pericol foarte mare. Deci iată că trendul s-a format, a pornit, există. Oricând se poate întâmpla ca să apară un pericol și autoritățile să spună acest grup etnic sau acest grup religios sunt potențial pericol pentru noi, ei nu vor mai avea libertate, ei îi punem la index. Iată că e formată deja calea pentru implementarea acestei legi.
Cum putem ca în timpul acesta de așezare al forțelor să ne păstrăm calmul, să ne păstrăm liniștea sufletească, pentru că pe lângă acest mesaj foarte clar, profetic, sunt foarte multe mesaje care vin din partea celor care au o interpretare așa legată de o conspirație care există și sunt foarte multe mesaje care vin, dar e adevărat, când încep să le evaluezi, îți dai seama că sunt destul de simpliste și nu au un fundament. Dar pentru un om religios care are percepția aceasta a unei finalități, în acest context în care se polarizează forțele, se stabilesc aceste echipe, cum putem să rămânem totuși liniștiți, să rămânem calmi, să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu?
Eu mi-aduc aminte când am trecut prin câteva momente destul de dificile în viață, învățam pe de rost ca să știu la fiecare literă câțiva psalmi, printre care era psalmul 91, care știam foarte bine, și psalmul 46. Și îmi place așa de mult, este cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este scutul meu, ocrotirea mea. Pot să cadă 1000 la stânga mea, 10.000 la dreapta mea, de mine nu se va atinge. Ei, ceea ce este foarte important, până în momentul acesta, femeia și rămășița femeii au găsit scăpare în anumite locuri ale pământului, în deșert, în locuri singuratice, pământul și-a deschis gura și a ajutat pe femeie înghițind râul de apă, deci au fost locuri unde te-ai putut retrage și brațul cel lung al papalității sau al bisericii, că de multe ori au persecutat și biserica reformată, trebuie să recunoaștem asta, brațul cel lung al bisericii să nu-i ajungă. Așa de fapt s-a format Statele Unite ale Americii prin acei fugari care s-au dus să își păstreze credința curată. În ultima situație, când fiara care se ridică din pământ, ea este acum stăpâna acestui pământ. Pământul care până acum a putut fi un refugiu, nu mai poate fi un refugiu, că este pământul fiarei, nu? Și atunci, oamenii care vor să rămână credincioși lui Dumnezeu în această perioadă, nu mai au niciun colț de pe acest pământ unde să se refugieze. Aceasta este problema gravă. Și a doua problemă, cea frumoasă, cea pozitivă, este că ei vor experimenta ocrotirea lui Dumnezeu în mod special. Ei vor experimenta că cei ce stau sub ocrotirea celui prea înalt, zice despre Domnul, El este scutul meu, El este adăpostul meu.
Așadar, soluția este ca să fim aproape de Dumnezeu și să avem această convingere că suntem împreună cu El și atunci nu ni se va întâmpla nimic și El va fi ocrotitorul nostru chiar dacă nu este posibil să găsim un loc pe pământ unde să ne simțim în siguranță. El ne va ajuta să...
Este singura soluție. Nu mai există alta.
Această soluție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Oricum, după cum descrie Apocalipsa, ceea ce ne așteaptă nu este deloc comod. Sunt câteva evenimente care se vor întâmpla, dar speranța noastră este că Dumnezeu e alături de noi, e alături de cei care rămân credincioși și în felul acesta pot să fie biruitori, indiferent cum este contextul istoric în care trăiesc. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să ne întâlnim și la ocaziile viitoare când vom continua studiul nostru din cartea Apocalipsa. Până când ne întâlnim, la revedere!